Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da su se novinari u Banja Luci pobunili protiv ugrožavanja medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini. Tražimo odgovore na nekoliko pitanja. Na primjer, zašto tužilac za ratne zločine Srbije odlazi u penziju iz političkih ili starosnih razloga? Može li u Crnoj Gori dobiti posao i onaj ko nema knjižicu vladajuće partije? Šta se može očekivati od nastavka beogradsko-prištinskih razgovora u Briselu, te kako protiče kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinari su u Banja Luci digli svoj glas protiv gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini. Okupljeni na protestima u tom gradu tražili su od vlasti da se pozabave zaštitom novinara i integriteta profesije od sile i napada kojima su konstantno izloženi. Iste zahtjeve stavili su u proglas koji će biti poslan svim organima vlasti u državi, prenosi Erdoğan Katana.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže da ova posljednja dešavanja u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru vraćaju nas u mračni period ratnih dešavanja 90-ih godina.
Da zakoni u ovoj zemlji ne služe zato da bi se opravdala nepravda i da bi se u zakonsku formu svašta upakovalo i da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić ističe da je ovo samo dio od 400 registrovanih slučajeva kršenja slobode izražavanja i individualnih prava novinara, zabilježenih u liniji za pomoć novinarima od 2006. godine do danas.
Među tim slučajima zabilježeno je 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću. Samo u 15 krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne sudske presude.
Novinari smatraju da je nasilja nad njima dosta i da je krajnje vrijeme da oni koji su plaćeni za to počnu baviti se svojim poslom, a ne samo da stoje sa strane i gledaju šta se dešava. Ovo ne treba da čudi jer su političari, medije i novinari u Bosni i Hercegovini podijelili po entitetskim, nacionalnim i stranačkim linijama. Zbog svega ovoga, klub novinara u Banja Luci zatražio je od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti da provede nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim djelima prema novinarima. Također se traži i hitna istraga o napadu na Šteficu Galić i Amena Bahtjara, urednike portala Tašno.net, kao istragu o upadu policije u redakciju portala kliks.ba.
Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske zaposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama dok se i posljednji zahtjev ne ispuni.
Sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević smatra da je reakcija novinara zakašnjela.
Bojim se da je kolegama u Banja Luci, ali i u Sarajevu koji će se okupiti tek sutra, predugo vremena trebalo da shvate da se moraju pobuniti protiv režima i vlasti koja je ovakva kakva jeste i koja već godinama guši medijske slobode.
Mostarski profesor Slavo Kukić kaže da je situacija u BiH zabrinjavajuća zbog učestalih napada na one koji drugačije misle i na medije koji promoviraju takva mišljenja, a koji ne prihvataju nacionalšovinističku filozofiju. Ipak Kukić pravi razliku između upada policije u portal Kliks i napada na urednike portala Tačno.
Ovaj atak na Tačno net u sebi ima elemenata jednog političkog ekstremnog radikalizma koji asocira na vrijeme 30. godina 20. stoljeća, ali u njemu imate elemenata primjesa, da tako kažem, u podtekstu i državnog terorizma.
Kao i mnogo puta do sada, novinarska solidarnost pala je na ispitu i na ovom skupu. Osim novinara koje ovdje već uobičajeno deklarišu stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, nije se pojavio niko od medija koje kontroliše ovdašnji režim. Urednik dnevnih novina Pres Republike Srpske Žarko Marković ipak se nada da će i novinari konačno pokazati odgovornost prije svega prema sebi.
Dolazak na ovaj ovdje skup nije stvar nijedne redakcije niti nekog udruženja, posebno dolazak na ovaj skup je stvar pojedinca i o tome kako ko razmišlja svojom glavom, a nadam se da će ovo biti prilika i da u ovoj godini definitivno organizujemo novinarsku profesiju u Republici Srpskoj na način na koji ona to zaslužuje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samira Kovačević poginula je u klizištu koje se pojavilo u noći u nedjelju na odlagalištu haldije iz rudnika. Spasioci su uspjeli iz ruševina izvući tri osobe, a tri su kuće potpuno srušene. Aida Đugum posjetila je klizište široko oko 500 metara.
Tuga i nevjerica na licima ljudi koji su u mjestu Bare u Kaknju živjeli već 30 godina. Klizište je progutalo tri kuće i odnijelo jedan ljudski život. Poginula je Samira Kovačević koja nije uspjela da izađe iz kuće. Sve se počelo dešavati oko 8:30 navečer, svjedoči Almedina Zekić koja je uspjela spasiti kćerku i sebe.
Pa samo se je pošlo trest, pada namještaj, plafon, zidovi su odvaja i tu i tu, kao zemljotres. U 5 sekundi zemlja proguta sve. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren, skočile smo, ali dobro je se, hvala Bogu.
I Zehra Tuka ostala je bez krova nad glavom.
Čola 9 samo. Bilo sam da stavim djeci da jedu i tako. I odjedno je počelo pucketat, mala je prva izašla napolje, onda smo kod prozor izvlača sam djeca. Onda se ova grana mene poklopila ovdje, nekome izvlačio, ne znam kome izvlačio tude.
Stradala je stoka koja je bila u štalama. Milhana Kukić nije bila kod kuće kada se pokrenulo klizište, a danas je došla da uzme stvari iz kuće.
Životinja je se do malo prije, kažu, čula da se dere tu pod zemljom. Kažu da su samo čuli da nešto pucketa. Ljudi misli da je vjetar, da puši. Tu imali su vremena iskočiti, neki nisu ni uspjeli.
Teren je još uvijek nepristupačan i ograđen žutom trakom. Mještani su iseljeni, smješteni kod rodbine i prijatelja. Klizištem je ugroženo ukupno 18 porodica i svi su evakuisani sa tog područja. Načelnik opštine Kakanj, Nermin Mandre.
Geolozi izražavaju zabrinutost u ovom trenutku, ali ništa ne mogu reći konkretno dok ne naprave bušotine s ciljem ispitivanja. Kakanj je okružen ovakvim brdima, jalovištima, mi to zovemo haldijom kakanjskom. Pa smo mi u Kaknju u maju mjesecu prošle godine imali jedne nezapamćene do sada elementarne nepogode, 81 klizište registrovano, a ovdje nismo imali indicija za pomjeranjem tla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević odlazi u penziju po sili zakona, čije su izmjene usvojene po hitnom postupku. Je li ovo politička odluka i znak da će doći do promjena u tužilaštvu ili je jednostavno penzionisanje radnika koji puni 65 godina? Pitanja su kojima se danas bavila Branka Mihajlović.
Nataša Kandić iz Rekoma smatra da je odluka o penzionisanju tužioca Vukčevića pre isteka mandata politička, ali da nije sigurna kako će se to odraziti na rad tužilaštva. Ona ponavlja kritike na rad te institucije koja nikada nije bila istinski nezavisna, već stalno pod kontrolom vlasti i nikada nije po njenom mišljenju iskoračila iz zadatih okvira. Za vreme prethodne vlasti zadati okviri su bili suđenje počiniocima zločina nižeg ranga, dok smatra Nataša Kandić još nije jasno šta hoće naprednjačka vlast. Sa jedne strane, mnogi naprednjaci oštro zameraju tužilaštvu da su zanemarili procesuiranje zločina nad Srbima, misliši pre svega na zločine na Kosovu, dok vlada zvanično podržava Međunarodni sud za suđenje pripadnicima OVK, što podrazumeva suđenje van Srbije, kaže Kandićeva.
Da li nova vlast hoće da ukine suđenje za ratne zločine? Ja mislim da bi takva jedna odluka nanela štete samoj toj vladi i ne mislim da je to u pitanju. On hoće potpunu kontrolu nad institucijama. Svaka vlast je ovdje imala kontrolu nad institucijama kao što je tužilaštvo za ratne zločine, s tim što je u vrijeme Borisa Tadića ta kontrola podrazumevala da suđenja treba da se odvija i suđenja u kojima će se suditi počiniocima najnižeg ranga, ali treba da ih ima. Mi sada ne znamo koja je strategija, koja je pozicija ove vlade u odnosu na procesuiranje ratnih zločina.
Verujete li, kao što to nagoveštavaju iz tužilaštva, da iza svega stoji činjenica da oni spremaju optužbe za zločine po komandnoj odgovornosti i da je to razlog za sve ovo što se sad događa?
Oni godinama govore da vode istragu za preko 100 ubijenih u zatvoru u Dubravi, zatim u vezi sa Srebrenicom, u vezi sa odgovornošću komandanta 10. diverzantskog voda i to jesu značajni predmeti, ali te istrage traju godinama. Ne vjerujem da sada ima nekih novih predmeta, i da je to ovaj razlog.
Advokat Rajko Danilović međutim smatra da je motiv za penzionisanje Vukčevića pre isteka šestogodišnjeg mandata sasvim jasan.
Penzionisanje Vukčevića je namerno i to je pokušaj dovođenja u jedan novi red institucija i ljudi u Srbiji. Pa ja verujem da će telo tužilaštvo biti drugačije konstruisano da obavi posao sakrivanja istine, a ne otkrivanja.
Odluka o penzionisanju po sili zakona pre isteka mandata za koju Vladimir Vukčević tvrdi da je doneta hitno zbog predmeta po komandnoj odgovornosti, koincidira sa napadima protiv njega za navodno odavanje tajni Amerikancima u ambasadi u Beogradu i protiv njegovog zamenika Bruna Vekarića, za koga tvrde da je nezakonito izabran. Najglasniji u kritici tužilaštva je naprednjak Milovan Drecun, koji se nalazi na spisku novinara čija se odgovornost za ratnu propagandu kojom su pospešivani ratni zločini ispituje u ovoj instituciji. Poslednje hapšenje, podsjetimo, po optužnici tužilaštva za ratne zločine, bilo je nedavno za otmicu i ubistvo 20 većinom Bošnjaka u Štrpcima, nakon pune 22 godine od počinjenog zločina. Rad tužilaštva sve ove godine pratilo je pitanje, a šta je sa zločinima nad Srbima i stalno pravdanje i uzmicanje tužilaštva, naročito poslednjih godina, kako kaže Nataša Kandić. Tužilac Vukčević je u jednom intervju krajem prošle godine ovako prokomentarisao činjenicu da odlazi u penziju pre završetka mandata, ali šta mogu ja koji sam hapsio Mladića da očekujem od ljudi kojima je najsrećniji dan u životu onaj kada su jeli čokoladu sa njim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nastavak dijaloga i provođenje postignutih sporazuma su prioriteti Kosova i Srbije. Analitičari u Prištini očekuju brz nastavak ovog procesa, ali se nadaju da će nova vlada imati novu poziciju, odnosno da će biti transparentniji, kaže Amra Zajneli.
Fisnik Korenici iz Grupe za političke studije kaže da zvanična Priština ne bi trebala da dopusti da se prilikom dijalogiranja diskutuju unutrašnja pitanja Kosova, već samo bilateralne teme između dve države i teme koje se tiču uklanjanja srpskih institucija sa Kosova. Tri su prioriteta koja su i na listi Evropske unije, a o kojima se može diskutovati sada. Prvo je pitanje pravosuđa na severu zemlje, s obzirom da tamo nema kosovskog tužilaštva ni sudova. Drugi prioritet je prekid finansiranja javnih službi u severnim opštinama od strane Beograda te uklanjanje barikada, kazuje Korenica. Najmrašiti iz Balkanske grupe za politiku navodi da će dijalog uglavnom biti povezan sa implementacijom briselskog sporazuma, a koji je trebao da se sprovede tokom 2014. godine. Verujem da se kosovski lideri Mustafa i Thači trebaju zajedno angažovati na dijalogu. Također će i u Srbiji Vučić i Dačić biti sastavni deo dijaloga. Dijalog će se nastaviti pitanjima koja su ostala na pola iz prvog sporazuma, a koja se tiču asocijacije i okončanja integracije Srba u institucionalni život Kosova, navodi Rašiti. Po njegovim rečima, ovaj proces treba da se okonča tokom 2015. a kako 2016. ne bi postojale institucije na Kosovu koje se paralelno finansiraju i od Republike Srbije. S druge strane, Fisni Korenica naglašava da zvanična Priština na predstojećem sastanku 9. februara treba da stavi do znanja da nema sprovođenja sporazuma bez uklanjanja barikade nad rekom Ibar u Mitrovici i bez gašenja paralelnih bezbednosnih struktura koje kontroliše Srbija. On je naglasio da je pitanje formiranja asocijacije srpskih opština na Kosovu okončano, te da samo ostaje da lokalni Srbi u koordinaciji sa vladom u Prištini usvoje statut asocijacije. Naravno da je ova tačka problematična, ali vlada Kosova nikako ne sme dopustiti da se ta tema vrati u Brisel, jer bi to značilo ponovno otvaranje briselskog sporazuma i nastavak retorike koja je već završena, kazuje Korenica. U nedavnom intervju za naš program premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će dijalog biti prioritet njegove vlade, ali da će se insistirati da on bude jasan i da sporazumi budu detaljniji. Želimo da i profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume u Briselu. Trebamo postizati sporazume koji se bez problema mogu sprovoditi, poručuje Mustafa. Dijalog Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije nakon dinamičnog tempa 2013. u 2014. sveo se na tehnički nivo zbog izbora i formiranja institucija u Srbiji na Kosovu. Brisel na taj način teži da se postigne normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, što je inače jedan od važnih preduslova za njihov put evrointegracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Sljedeće nedjelje 11. januara održava se drugi i zaključni krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Građani odlučuju hoće li povjeriti drugi mandat aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću ili će ga naslijediti kandidatkinja desnog centra Kolinda Grabar-Kitarović. Održano je i prvo od tri sučeljavanja na nacionalnim televizijima, o čemu informiše Eni Zebić.
90 minuta bez neke posebne dramatike sa temama koje su se za promjenu ipak malo više nego što je uobičajeno držale ovlasti koje predsjednik doista ima. Tako je izgledalo prvo sučeljavanje Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović na jednoj od tri nacionalne televizije. Josipović je svojoj protivnici zamjerio da je program prazan i apstraktan i malo konkretnije govorio o svom planu da preko ustavnih promjena omogući brži razvoj Hrvatske.
Predlažem velike, radikalne reforme kakve se do sada nije usudila provesti nijedna vlada i nijedna politička garnitura. Riječ je o tome da želim spriječiti bahatost elita, rascjepkanost zemlje, zakrčenost institucija i nesposobnost da rješavaju probleme.
Josipović je podsjetio i iz kojeg političkog okruženja dolazi njegova protivnica.
Sjedila je u vladi premijera Sanadera kada je opljačkana Hrvatska za račun stranke, za račun pojedinaca. Dakle, to je vrijeme koje je najgore za Hrvatsku i vrijeme u kojem sa 90 milijardi koje su nestale iz hrvatskih kasa, Hrvatska jest uvučena u krizu koja traje danas, koja će trajati sigurno još neko vrijeme.
Kolinda Grabar-Kitarović se bavila nezahvalnim poslom da dokaže da je u vrijeme dok je ona bila u Sanaderovoj vladi bilo i dobrih poteza, a Josipovića je prozvala da unutar svojih ovlasti ništa ne radi, kako bi natjerao Milanović i njegove ministre da nešto rade i imaju rezultate.
5 godina je šutio i zapravo to je 5 godina najgorih u povijesti Hrvatske. Kad je riječ o hrvatskom gospodarstvu, o siromaštvu, o broju blokiranih osoba i deložiranih osoba najveće u njegovom mandatu, on je pokazao da ove ustavne ovlasti koje je imao nije koristio, nije znao ili nije želio koristiti. Prema tome, ne znam temeljem čega traži novi mandat.
O ovom sučeljavanju i onome što čeka hrvatske građane sljedećih dana za naš radio govori PR stručnjakinja i nekadašnja vladina glasnogovornica u mandatu Ivice Račana, Aleksandra Kolarić.
Nakon jučerašnjeg sučeljavanja očito je da će se međusobne optužbe pojačati, za pretpostaviti je koje će biti optužbe sa strane Grabar-Kitarović, dakle glavna njezina optužba s kojom pod navodnicima mlati po predsjedniku Josipoviću je da je on sukrivac i suodgovoran za nesposobnu vladu Zorana Milanovića. Ključna poruka njezinog stožera je da ukoliko želite da Milanović ostane na vlasti, glasate za Josipovića, ako želite smijeniti Milanovića, glasate za nju. Ta ključna poruka jasno ne odgovara stvarnosti, glas za nju ne znači nikako smjenu Zorana Milanovića, kao što ni obrnuto ne važi.
Kod Josipovića nije sve tako jasno.
Ono što su probali išlo je na dva kolosijeka. S jedne strane je Ivo Josipović pokušavao objašnjavati svoj program jednostavnim rječnikom sa primjerima, a s druge strane smo imali premijera, to je predsjednika Hrvatske vlade Milanovića i predsjednika SDP-a, koji je krenuo sa vrlo negativnom kampanjom prema Grabar-Kitarović. Problem Ive Josipovića je što negativna kampanja i prljava kampanja demoralizira ljude i neće izvući njegove glasače koji su u prvom krugu ostali doma. Za sada su kandidati izjednačeni, premda je u samom jučerašnjem sučeljavanju Grabar-Kitarović bila bolje jer je pokazala na razini dojma puno veću energiju i puno veću spremnost za borbu za poziciju predsjednika Republike.
Zanimljivo je da se 7 dana nakon prvog kruga i 6 dana do drugog kruga predsjedničkih izbora nije pojavila ni jedna nova anketa sa očekivanjima. Jedino oko čega se svi slažu je da će razlika biti svega 5%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorsko društvo, kojim još od uvođenja više stranačja dominira ista politička elita, po mnogim je ocjenama duboko u čeljustima patriokratizma. Koliko su stručnost i znanje pali u sjenku poželjnih partijskih knjižica, te kakve to posljedice ostavlja na državu, pitanja su za Petra Komnenića.
Nakon infekcije novorođenčadi i smrti jedne bebe rođene u bilopoljskom porodilištu zbog nehigijenskih uslova, otvorilo se pitanje ko su menadžeri u crnogorskom zdravstvu. Upoređivanjem imena direktora i spiskova partijskih organa, podgoričke vijesti došle su do zaključka da se samo na čelu jedne zdravstvene ustanove nalazi čovjek koji formalno nije član nijedne partije, dok ostalima rukovode mahom članovi Demokratske partije socijalista i u tri slučaja članovi manje koalicionog partnera te stranke Socijaldemokratske partije. Identična je situacija, tvrdi Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete i u toj oblasti. Prema njegovim riječima, javna je tajna da direktor vaspitno-obrazovne ustanove može biti jedina osoba sa spiska vladajuće koalicije.
Nažalost, teško je nešto dokazati jer po zakonu o radu direktor ima pravo da primi bez bodovanja, bez bodovne liste koga on hoće. Tako da je tu i zakon daje prostora za tako nešto. Više vodi računa onaj kome, ko pripada kome, a ne koliko je stručan, sposoban i koliko je profesionalan da bi obavljao poslove rukovodioca vaspitno-obrazovnih ustanova.
Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je ova praksa logična posljedica činjenice da i pored nekoliko ciklusa reformi tek od prije par godina postoji zakon koji minimalno omogućava da se procedura prijema i zapošljavanja u državnoj upravi reguliše u skladu sa standardima koji važe u zemljama Europske unije.
Čini se da još uvijek ljudi koji nemaju partijsku knjižicu, koji nisu članovi stranaka, koji ne dolaze iz kruga, ajde da kažem, poželjnih političkih opcija, vladajućih opcija, još uvijek nisu dovoljno ohrabreni.
Uprkos ovim ocjenama, uprkos primjedbama u izvještajima o napretku Europske komisije u kojima se konstantno ukazuje na problem politizacije državne uprave, vlast negira postojanje ovog problema. Primjedbe da je čak i državni univerzitet postao plijen partijskih interesa, te da i njime godinama rukovode provjereni partijski kadrovi, nedavno u crnogorskom parlamentu negirala ministarka nauke Sanja Vlahović.
Univerzitet Crne Gore apsolutno nije, niti nijedan univerzitet ne spada u bilo kakav politički kontekst u smislu podjele ingerencija, niti političkog kadriranja.
Zvonko Pavićević kaže da je to redovan odgovor na primjedbe da su partije porobile sve institucije.
Ja stvarno ne znam što se tiče univerziteta, ali mislim koliko imam kontakta sa ljudima i kolegama i uopšte Crna Gora je mala, svi to znamo, vidimo i tu ima i nekako upliva partijskog.
Stevo Mu kaže da su partije okupirale sve oblasti esencijalne za napredak jednog društva. To se odnosi i na pozicije vezane za proces evropskih integracija.
Činjenica je da se na mnogim mjestima u vezi sa procesom evropskih integracija nalaze ljudi koji u nekom razvijenom društvu sigurno ne bi obavljali te funkcije i jasno je da su oni tamo samo i isključivo zbog toga što pripadaju određenoj politici. I to je ono što vidimo i kroz koalicione sporazume i na državnom nivou i na lokalnom nivou, u kojoj mjeri je to sve dovedeno do paradoksa kad se tim sporazumima raspodjeljuju mjesta koja po slovu zakona slove kao mjesta za koja se raspisuju javni konkursi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kad se pogleda godina iza nas u Srbiji, ali iz ugla regije, moglo bi se reći da su se dešavale i neke do juče nezamislive stvari. Premijer je, na primjer, za svoju prvu zvaničnu posjetu izabrao Sarajevo. Beograd je nakon skoro 70 godina ugostio albanskog premijera, u majskim su poplovama na površinu izbili ljudskost i solidarnost. No sa druge strane, neki su događaji jasno pokazali koliko su odnosi na Zapadnom Balkanu krhki. Možda i zato, kažu sagovornici Ljudmile Cvetković, što se otvorena pitanja sporo rješavaju.
Kako su u Beogradu regionalnu saradnju proklamovali kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta, premijer je već na početku mandata napravio veliki korak odlukom da najpre poseti Sarajevo.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ipak, koliko su regionalni odnosi krhki, pokazuje i to što ni Vučić ni Nikolić mjesec dana kasnije nisu otišli u Sarajevo na obilježavanje obilježavanje 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, jer, kako je Vučić rekao, ne može da stoji pored table gde se govori o srpskom fašističkom agresoru, a reč je bila o ploči na obnovljenoj vijećnici koja je zapaljena 92. sa natpisom "Na ovom su mestu srpski zločinci u noći između 25. i 26. avgusta 92. zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine." Da se lideri u regionu ne slažu u svim stvarima više nego otvoreno pokazali su premijeri Edi Rama i Aleksandar Vučić. Albanski premijer jeste došao u Srbiju prvi put posle 68 godina, ali su se dvojice premijera na zajedničkoj konferenciji za medije, pa blago je reći, sporečkala oko Kosova.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
A tek su se bile donekle stišale strasti zbog drona na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu sa transparentom o Velikoj Albaniji, zbog čega je Ramina poseta Beogradu i bila odložena na par nedelja. Srbija se u regionalnoj saradnji ponašala u skladu sa okolnostima, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Na neke stvari je mogla da utiče i uticala je, kaže on.
Po mom mišljenju u dobroj meri pozitivno, međutim, imali smo ove dve incidentne situacije, jedno je sa Edi Ramom i onog čuvenog drona, što je donekle, ajde da kažem, ispeglano time što je Edi Ram ponovo došao na ovaj summit, veliki summit, kad su i Kinezi bili. Kad je reč o Kosovu, tu smo dobili packu, delimično zasluženo, delimično nezasluženo, samo Brisela.
Da se ubeleži još jedna incidentna situacija, potrudio se haški optuženik i nekada politički saborac Vučića i Nikolića, Vojislav Šešelj. Svoje retorike o susedima nije se odrekao ni nakon više od deceniju pritvora u Haškom tribunalu, pa je tako i čestitao srpskim četnicima dan oslobođenja srpskog Vukovara. Premijer Hrvatske Zoran Milanović zbog toga nije došao u Beograd na samit Kine i 16 država centralne Istočne Evrope. Za taj Milanovićev potez ni mnogi u Hrvatskoj do duše nisu imali razumevanja.
Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš, to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to na prethodna vlast u Beogradu napravila. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem.
A Beograd je dobio rezoluciju Evropskog parlamenta na inicijativu hrvatskih poslanika u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštenja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Vučić je tada ocenio da je Srbija bolji prijatelj Hrvatskoj nego Hrvatska Srbiji. A Vučićev samozvani portparol, ministar Aleksandar Vulin, nije štedeo premijera Milanovića.
Naš predsjednik vlade je u 6 mjeseci svog mandata video oči u oči, u 4 oka, bilateralno, više svetskih lidera nego što je video gospodin Milanović u svom mandatu. Pa bi onda bilo logično da iskoristi ovu priliku koju mu i Srbija pruža, da bude deo ovakve diplomatije.
Ova situacija sa Hrvatskom se mogla izbeći, smatra Aleksandar Popov.
Mogla se izbeći jednom ili dve rečenice koje bi bile sastavljene da je izjave vlade o tome da je Srbija svojim postupcima i izjavama zvaničnika potvrdila da poštuje teritorijalni integritet svojih suseda i da nema nameru da komentariše Šešeljeve izjave da mu ne bi dali na značaj koji ne zaslužuje. Mislim da je i reagovanje situacije u jednoj meri bilo neprimereno, digla se prevelika prašnja oko nečega na što stvarno vlada Srbije nije mogla da utiče.
Sumirajući godinu za nama, Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, ocjenjuje da je svaki pomak pratilo i vraćanje unazad, ali upozorava na još jedan moment.
Ja mislim da on realno ne postoji, taj iskren zapravo odnos i ti iskreni neki koraci, već da su to neki koraci više ka Evropskoj uniji nego što su koraci ka toj zaista suštinski boljoj regionalnoj saradnji koja će da rezultira nekim novim odnosima koji će se stvoriti.
Za razliku od političkog terena gde se zvaničnici često spotaknu, u pitanjima od životne važnosti je drugačije iskustvo. U Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu predstavljeni su zajednički regionalni infrastrukturni projekti, kao i na samitu sa Kinom u Beogradu. A tokom velikih poplava koje su u maju zadesile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, videla se solidarnost zemalja u regionu. Međutim, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ukazuje da se i dalje otvorena pitanja rešavaju sporo.
Mi imamo
sastanke na raznim nivoima i od samita i tako dalje. Međutim, ono što je obeležilo i ovu godinu, ali i mnogi godine iza nas, to je nedostatak supstance, zapravo sporo se ili nikako ne radi na rešavanju preostalih otvorenih pitanja i unapređenju međusobnih odnosa. Tako da mi i sada, ako bi napravili jedan bilans, onda bi se vidjelo koliko zapravo je ostalo otvorenih pitanja samo zato što nije bilo inicijativnosti vlada naših zemalja da idu u tom pravcu i onda nam samo kao Cupovac iz kutije ili kao Kosovo iz Ormana iskoči neko od pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 5. januara vašoj pažnji preporučujemo pregled prošlogodišnjih kafova, no prije toga priča o ulozi mladih ljudi u napretku regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Cilj programa Omladinski ambasadori pomirenja jeste pružanje multiperspektivnog pristupa diskusijama o temama od važnosti za zemlje bivše Jugoslavije. Time se podstiče mlade ljude da razmijene iskustva koja bi bila od koristi za rađanje novih ideja i prevazilaženje sukoba iz prošlosti, te zajednički napredak regije. Krajem 2014. godine završena je studijska posjeta Beogradu. Tamo je bilo petoro mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije, sa Kosova i iz Makedonije, a stečena znanja primjenjivaće u svojim lokalnim zajednicama. Detalje ima Marija Arnautović.
Mirela Hrnjić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i aktivistkinja u oblastima interkulturalnog učenja i interetničke saradnje, bila je jedna od polaznica programa Omladinski ambasadori pomirenja. Kaže da je vrijeme provedeno sa mladima iz drugih zemalja regije bilo više nego korisno. Mirela vjeruje da Bosna i Hercegovina i cijela regija mogu ostvariti bolju budućnost ako se građani, bez obzira na etničku, vjersku ili drugu pripadnost, udruže i sarađuju kako bi kreirali pozitivne programe.
Naime, riječi drugi i oni se brišu iz našeg vokabulara nakon što ih upoznamo. Pa samim time ovaj program je imao i za cilj naše međusobno upoznavanje, razmjenu naših priča i naših perspektiva o ovim temama iz regije, a kako bi jeli mogli stupiti u dijalog i udružiti se na stvaranju nekih pozitivnih promjena koje želimo vidjeti u našem društvu.
Cilj je lokalnoj zajednici prenijeti iskustva koja su mladi stekli tokom studijske posjete Beogradu. Tamo su diskutovali sa renomiranim stručnjacima, diplomatama i političarima o procesu pomirenja u regiji i njegovim izazovima. Naim Leo Beširi, direktor Omladinskog odbora za obrazovanje u Beogradu, bio je organizator programa.
Kroz taj program oni stiču iskustva ekonomske sfere, političke sfere i pravosudne. Dakle, pokrivaju nekoliko polja sa ciljem da uporede iskustava svojih zemalja. Te zemlje se nalaze na različitim stupnjima u europskim integracijama, ali ono što je zajedničko za sve jeste da se oni suočavaju sa sličnim ili istim problemima. Razmjenom iskustva tih mladih profesionalaca, oni mogu da dođu do zajedničkih nekih rješenja kako bi neki mogli da budu prevaziđeni ili ako ih je već neko uspio da ih reši, da preuzmu najbolju praksu.
Katarina Čuković, učesnica iz Srbije, govori koliko su za mlade u regiji bitni ovakvi programi.
Bitno je pre svega, to je neko moje mišljenje, bismo poboljšali ekonomsku saradnju, jer ako nemamo ekonomsku saradnju, to je, mislim, da loše utiče na sve države po na osobi. Na neki način ne možemo da očekujemo ni od Europske unije, ni od zapadnih zemalja da nam tu pomognu, pre mislim da mi sami treba da sarađujemo da bismo bolje živjeli, zbog toga mislim da je veoma bitno da se mladi aktiviraju kako bismo poboljšali ceo taj proces.
Iz Makedonije se u omladinske ambasadore pomirenja uključio Sahmet Sahbani. Kaže da je program kroz koji je prošao izuzetno značajan za mlade na Balkanu, naročito one koji dolaze iz država koje još nisu članice Evropske unije. Diskutovali smo o našim problemima, problemima iz prošlosti. Razgovarali smo o načinima kako da prevaziđemo i riješimo te probleme, kaže on. Mladi koji su prošli kroz program omladinski ambasadori pomirenja imaju obavezu da rade dalje u svojim lokalnim zajednicama. Evo šta Mirela Hrnjić planira da uradi u Bosni i Hercegovini.
Zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine koji su također učestvovali u programu ću organizovati različite aktivnosti poput diskusija, okruglih stolova i slično za mlade iz Sarajeva, jeli, ali i iz cijele BiH, odnosno mjesta u kojima mi živimo, a kako bi podijelili to što smo stekli, odnosno znanje, iskustvo i priče koje smo podijelili sa našim kolegama u Beogradu, a naravno kako bi nastavili raditi na širenju svijesti među mladima u BiH o značaju interkulturalnog i međuetničkog razumijevanja i s time i konstruktivne saradnje.
Svoje znanje će u centralnoj Srbiji, odakle dolazi, prenijeti Katarina Čuković.
Ja sam planirala da održim predavanje deci u uzrastu od 14-15 godina, da ih pitam kako oni vide politiku pomirenja, da im pričam o tome šta smo mi radili i na neki način da utičem da oni promene mišljenje malo ako imaju već negativno nekim stvarima.
Naim Leo Beširi, direktor Omladinskog odbora za obrazovanje u Beogradu.
Prva stvar koju moraju da urade jeste jedno vršnjačko edukacije, da kada okupe svoje kolege ili sa posla ili sa univerziteta i da sa njima diskutuju o jednoj ili više tema koje su pokrivene tokom programa. Oni na tom moraju da imaju minimum 15 učesnika, jer na taj način želimo da ono što su oni naučili da ne drže sebično za sebe, već da to prenesu svojim kolegama. Na kraju, stvar koju mora da urade, jeste napraviti jednu poluakademski esej na temu da razviju onu svoju prvobitnu ideju, kako oni lično mogu da doprinesu u regionalnom pomirenju koristeći evropske integracije kao oruđe za tako nešto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte gafu kojem je Miloš Teodorović napravio pregled najboljih ispada u 2014. godini.
Gaf nedelje. Prvi pobednik od 42 gafa koliko smo ih birali u godini za nama eventovali smo u subotu 18. januara. Sećali se više iko kako su novo izabrani odbornici opština na severu Kosova prepoznavali ispod stikera na zvaničnim dokumentima oznake Republike Kosovo. Sve to bi je razlog da Krstimir Pantić bude tek nesuđeni gradonačelnik Severne Mitrovice. Bio je to
predlog broj 1.
Pantić kaže da nije hteo da potpisuje izjavu koja je tvrdi, iako prelepljena, sadržala grb Kosova. On je prethodno podneo ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U Severnoj Mitrovici će se u ovoj opštini ponoviti izbori za gradonačelnika opštine
sve dok se ne reši status Južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama.
E, ove reči su vam ovde uletele od Tomislava Karadžića. To vam je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije rešen da kroz FSS odbrani ako ne Kosovo, ono njegov sever, ako ne ni sever, onda autentičnost FSS-a, te da za života svog i mandata ne dopusti da Kosovarima lopta do nogu dođe.
Stavovi koje su predstavnici Fudbalskog Saveza Srbije danas saopštili se svode na nemogućnost i neprihvatanje prijema takozvanog Fudbalskog saveza Kosova i Metohije u FIFA i UEFA.
Pred kraj godine Kosovo je ušlo u mok što nam nije promaklo, ali nije se ni moglo uticati. Stoga smo se koncentrisali, a retko nam se dešava, na bavljenje istorijom. Povod idealan i držao nas je čitavu prošlu godinu. Počelo na Kunstedorfu 25. januara kao
predlog broj 7.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car. Nikada i nigdje nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija životinje. Njegova specijalnost nije bilo samo pucanje na životinje, nego je kada bi samo okrznuo kuršumom srndača uživao u tome da ga zadavi vlastitim rukama.
Ko je propustio spektakl, neka ne pati, bit će još godišnjica, a godina se još nije zahuktala, a žurka već počela. Predsjednik Tomislav Nikolić.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart. Get this party
started on a Saturday night. Potpisao premijer, na papiru nabrojani uspjesi vlade i objašnjenje zašto sada raspustiti parlament.
Predlažemo da se Narodna skupština raspusti, održe novi izbori za narodne poslanike i saglasno volji naroda izabere nova vlada.
Iz Bratislava je u Beograd stigao i simboličan poklon za srpskog premijera. Ključ kapije Evropske unije.
Čekaj da izvadimo ključ.
Ispusti ga.
Neka su nam srećni novi izbori. Hvala.
Ovo M što je bio pobednički predlog stoji tu i da podsjeti da Aleksandar Vučić nije oduvek bio premijer. 7 dana kasnije bacili smo pogled u susedstvo.
Tuzlanski protesti izazvali su brojna pitanja, u prvom redu ono je li to početak dugo najavljivanog socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini.
Tisuće nezaposlenih, obespravljenih, otpuštenih radnika tuzlanskih tvrtki zasule su zgradu županije kamenjem, jajima i bakljama. Premijer, ministri i zaposlenici pobjegli su iz grada vlade na stražni izlaz.
Grada je prazna! Nema nikog u zgradi!
Ono što se događa u ovom trenutku ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jeste da su prosvjednici i dalje okupirali zgradu, međutim njih nekoliko je u zgradi vlade koja gori. Oni su sada trenutačno u tom dimu zarobljeni. Ono što mogu vidjeti jeste da su utigle vatrogasne snage kako bi ih izvukli iz ovog plamena.
Mi imamo cilj da srušimo kantonalnu vladu i da srušimo kanton totalno. Nama ne treba kanton.
Danas kao da ničega nije bilo. U Srbiji se kampanja zahuktavala i još tada koliko toliko neki su bili prisutni. Još samo kratko.
Predlog broj 1.
Zateče jedan Kikinđanin na sred svog šora lidera URS Mlađana Dinkića.
Pita mene danas jedan ovdje čovjek u Kikindi. A što bi ja glasao za tebe? Kažu šta ja dobijam ako glasam za tebe?
Zamisli se iskusni Mlađa.
A ja ga pitam, a šta si dobio kad si glasao za druge?
To jest mene samog, jer sam sa raznoraznim drugima u koalicijama vreme provodio.
Pa on kaže ništa. Pa je rekao, glasaj ponovo za njih i dobit ćeš duplo ništa.
I evo nas, usred predizborne kampanje.
Dobro znam koliko je teško dobijati samo desetke na fakultetu.
A inače upoznao jednog baš takvog, sve desetka do desetke u indeksu.
Gledaj ljudi, ovo nije bajka.
Vratimo se njemu sa velikim nja.
Pošto nisam od onih pametnih, a vi ste to primetili da studenti najviše vole da kažu da su dva dana učili, pa, ali su mnogo pametni pa su sve naučili, ja nisam, ja sam učio po dva mjeseca određene ispite.
Svašta ćemo još o premijerovim studentskim danima u nastavku godine saznati, a za gav godine možete glasati, podsjećamo ovdje na našoj internet stranici. Također tu je i predlog od 1. marta, što je bio?
Predlog broj 4.
Ništa ne stiže, mitropolitan Filohija Radović. Slablje na mešalici, godine ne dopuštaju kolica da gura, pa po cijeli dan majstorima kafu kuva i čašu vode prinosi, ne bili u slavu Boga duše i naroda, u Buljaričko polje kod Petrovca, na 50.000 metara kvadratnih, duž samog mora, Bogu duše i narodu za ljubav posadio hotele, apartmane te poslovne centre.
Crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga duše i radi naroda.
Jesus, love me. A u Srbiji?
Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku, i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva.
Svašta, koleginice, pa neće valjda crkva da im pomaže. Nego, neka se čuvaju od bolesti i neka mole Boga pod jedan da se ne žene i pod dva da ne umru. Evo zašto.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra.
U uvek zanimljivo, ali idemo dalje i opet uz vezu sa crkvom. Sedam dana kasnije umalo da izmestimo Teslu.
It was Nikola Tesla who captured the power of Niagara Falls with his alternating current system.
Tesla je u Srbiji za života boravio jednom, i to 31 sat. Drugi put u Srbiju došao je u muzej 1957. godine.
Ej, sada ćemo sve da mu nadoknadimo.
57 godina kasnije iz muzeja nisu sigurni da li će uspjeti ovdje da ga zadrže.
Teslo, Srbine, spremi se. Ministarka u odlazećoj vladi Zorana Mihajlović spremna je za ako drugačije. Ne može da razvali kapije muzeja što tvoje ime nosi, da otme urnu sa pepelom, pa ko trofeju uzdignutim rukama pred nosom direktora Vladimira Jelenkovića.
Tesla na neki način pripada čitavom svetu.
Čuti bre, ko te pita, nosi Zorana, radi sa pepelom šta ti volja hoće. Teslu je srpska majka rodila na srpskoj zemlji i to svako živi zna.
On je rođen u Lici, Lika je tad pripadala Srbiji, srpskom rodu i srpskom narodu.
Koga mi je pripadala Austrougarska.
I ovo je pripadalo Turcima.
Dakle, ako niste razumeli, ovako ćemo. Liku vratiti propaloj monarhiji koju treba umeđu vremenu obnoviti, Beograd nek ide Turcima, a Tesla Zorani u ruke. Pa kad se iznese iz muzeja, onda i zato ovdje ova pesma.
Idem preko zemlje Srbije.
Nosi urnu, pa u svakom gradu je otvori da narod zabije nos u istu i vidi tog Srbina, što će reći našeg, koji je struju izumeo, pa će svaki od nas da se inficira zrnom intelekta. A već vidim kako mu mantije leprša dok ulicu Krunsku pretrčava, ne bi li i on neki gram pepela dobio. Patrijarh Irinej.
Glavni argument je taj što svako ljudsko biće zaslužuje sahranu dostojnu čovjeka. Pa i Nikola Tesla.
To je bilo baš na 8. mart, pred predizbornu čutnju, a dok je trajala, presekli smo se da nas je Putin izdao. Presecat ćemo se još nekoliko puta do kraja godine, a ovdje je to bio...
Predlog broj 6.
U svom prvom i za sada jedinom pojavljivanju pred novinarima u toku ukrajinske krize, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao, parafraziram, kad može Kosovo, što ne može Krim. Ova izjava u Srbiji izazvala različite komentare.
Izdali me prijatelji, izdao me brat.
Delegacija oruženih snaga Ruske federacije ovih dana u posjeti je Srbija, a kako je saopštila Vojska Srbije, razgovara se o mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica.
Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.
Potom smo u utisku nedelje, jeste bledi u sećanju, posmatrali okršaj dva sportska funkcionera, Nebojša Čovića i Duška Vujoševića, sve pod rednim brojem.
1.
Iz perspektive Delije Nebojše Čovića, Duško Vujošević je...
Primitivac.
Dok je sa tačke gledišta grobara Duška Vujoševića, Nebojša Čović...
Moralni gnizavac.
Iako bi se očekivalo da se pod zrele dane čovjek reši te navijačke zaraze, kao što je opresvetlogli primjera to učinio Aleksandar Vučić, Čović i Vujošević bez bejsbol parica u rukama ipak daju primjer huliganskoj mladeži.
Znači, ja govorim sad, moćete prekidaš, bre, znaš tako te prekine, nema da bit će u direktno... No, priđemo ko Džajić što ti prišao.
To je šta je problem?
E, nemojte se kačiti sa Džajom. On je tek očvrsno, znate gde.
Ma ti si, bre, moralni gmizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu.
Šta je zasmetalo njima dvojici?
To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže.
Čemu ove teške reči? Naravno, treći jedan će da nam objasni.
Ogroman novac koji država Srbija troši na dva najveća srpska kluba, svi ostali zajedno u promilima se mere u odnosu na novac koji dobiju Crvena zvezda i Partizan, što je naravno loš.
Vraćamo se sada u 19. april, kada je predsjednik Tomislav Nikolić možda i po prvi put od kako je na funkciji digao glas.
Uobičajeni dan na polju zemljoradnika iz vojvođanskog sela Deliblata danas je počeo nešto drugačije. I to posjetom predsjednika Republike.
Šta se dogodilo, saznajemo pred Uskrs godine ove. Dragica kuva samo palentu na vodi, pa se kune ništa ni za Veliki petak, do nedelje nema ni za meze. Toma bi izdržao, uigran je dobro, al ko za inat koliko u sredu morao je da pokaže čvrstinu. Naime, na dan vojske u Užice se glada nije moglo, jer tu je morao NATO da očita.
Opravdanje za bombardovanje nesuverene zemlje.
To misli na nas u 99.
Da opravdanja za bombardovanje jedne zemlje nema.
Dakle, da skratimo.
Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo.
Pa se potom zavetovao.
A ne da ratujemo i umiremo.
Ajte, ljudi, to više ni meni ne pada na pamet. I da nismo mi opterećeni prošlošću, no nas prošlost na miru ne pušta, potvrdilo se i sedmicu kasnije. Pobjednički gaf bio je...
Predlog broj 5.
Kristijan Golubović, kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru.
Što je bio tek početak karijere, a danas?
Ljudi, ja nisam pevač, ja nisam glumac.
Al sam opet traga ostavio.
Neće, njima nije interesantno gledat taj neki tamo, nego baš mene zove. To svaki dan i sve više, ja ne znam dokle će ovo da ide.
Danas metak, sutra TV show.
Veče, dragi gledalci, da predstavim svoje goste večerašnje. Možda će vas začuditi šta je ovo.
Ma to je 91. do 90. i neka, skoro pa usred 2014. Što bi rekao autor filma Vidimo se u Čitulji, Janko Baljak.
Situacija je bila vrlo slična, znači...
Volio bi da znam ja i publika, verovatno.
Pustili bi ovde celo, ali nema vremena. Najavio je Kristijan tako Gogu.
Ovako ti kažem,
Pa poče Goga da prepričava okolnosti što je preminuli suprug ostavio te dugove te nezgodnu familiju. Ali to je ipak previše, čak i za ovde. A da, umeđu vremenu je prvi vicepremijer postao premijer, a nekadašnji premijer vicepremijer i šef diplomatije. Srbija je dobila vladu pod zanimljivim okolnostima. U gafu od 3. maja Vesna Pešić je zaključila.
Ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi. I nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na onom čuvenom lekarskom pregledu.
A onda nije da nas zanima, ali smo ispratili Euroviziju. I pobednik je...
Predlog broj 7. From the fading light of
Gledao srpski patrijarh Irinej nastup pobednice Eurovizije i bi izrazito zadovoljan komentarima što ih čuo na prvom kanalu RTS-a.
Ede žive žen Jonesko, sigurno bio inspirisan da napiše drugi deo ćelave pevačice pod nazivom Bradata pevačica. Mislim, u svakom slučaju ovo je vrh bizarnosti Eurovizije. Bez komentara.
Već tad patrijarhu srpskom unutarnji instinkt počeo slikavati da se neka gadna nevolja primiče. Al kad u sredu prve kapi na zemlju padoše, tada mu se ukazalo da nesreća još veća dolazi, ali da i tekako ima veze sa onom prvom.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha posljedica skorašnje parade ponosa.
Ajmo još malo Euroviziji. Svideo se ovaj nastup i srpskoj evrovizijskoj heroini koja se onomad pesmu Molitva pokazala u izuzetno ženstvenom nastupu. Svidelo je se i Končita, mada da vam kažem...
To jeste malo čudno, mislim...
Dobro.
A okej, okay, jeste tu nešto malo čudnikavo, mislim, moj mali drug sedi i gleda ga, Maro, šta je ovo, kakva ova cura s bradom, mislim, to nekako je nezahvalno komentarisati jer svi ti ljudi imaju svoje neko lično pravo da izgledaju i osjećaju se prijatno kako god. Okay. Da li je to nama čudno ili nije, to ćemo mi zadržati za sebe.
Baš ume da ne pokaže mišljenje. E, potom su se sastavili nebo i zemlja. Nismo hteli mnogo da se šalimo, pa smo se i onako zabrinuli još više. Vi ste to primetili, pa je glasovima upućenim preko interneta pobedio...
Predlog broj 1.
Mobbing vam je, pa citat jedne od definicija.
Specifični oblik ponašanja i patološka, neprijateljska i neetička komunikacija na radnom mestu, kada jedna osoba ili grupa osoba psihički, moralno, zlostavlja i ponižava drugu osobu.
I toga uopšte nema u vladi Srbije.
Što kasneš, Drobnjak? Ima si pametnija posla ovde.
Ima malo potok tamo.
Ništa mi nije smešno. Sedi.
Prepoznali ste glas, iako ga i pre kataklizme po medijima uopšte nema mnogo.
Gde je hidrometeorološki zavod? Da čujem izveštaj. I nemojte da mi dajete izveštaj za jučer i za danas, nego da nam sledi od 6 popodne.
Jesi čuo, bre?
Posebno u ovom delu ne interesuje me stanje u Subotici, interesuje me stanje u ugroženom delu.
Tako sam i pripremio izveštaj, kratak, upisano mi je, pisan izveštaj dostavljen, istakao bih da...
Mnogo sam dobar i vredan premijeru i da znate da ste u pravu što nas rihtate, mi smo banda jedna raspuštena i lenja. Samo budite pravedni sa svima isto.
Tražimo od Evropske unije i od svih u Evropi da brže i više šalju pomoć ako uopšte misle da šalju ozbiljnu pomoć.
Tada je izgovoreno još mnogo toga što se dobro u kolektivnu svest urezalo.
Beograđani moraju da idu u Šabac, taj opštinski štab nek angažuje mlade u Šapcu, momke, da se pridruži da počnu da rade.
Nema lopata, kažu na RTS-u. Nebitno.
Da počnu da rade.
Kopaj rukama. programa.
Situacija u Srbiji je mnogo teža od onoga što smo mi prikazivali, što smo razumeli.
I uopšte ne širimo paniku.
Ono što nam predstoji još gore od ovoga što smo imali.
Ja ne paničim.
Ovo je pakao će za nas da traje naredna 3 mjeseca.
Kažem, nema panike.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
I vi Šapčani, nemojte da paničite. Što bežite iz grada, što se oko vode otimate. Niko ne paniči, samo vi. E, a kad smo kod Šapca...
Odbrana Šapca po svaku cenu.
Ovim redom momčad ulete u opštinu Šabac. Pade krizni štab formiran od nenaprednjaka, podnese istina kasnije gradonačelnik Miloš Milošević ostavku i formira se novi krizni štab, pa jedan šef, pa dođe drugi.
Da nije bilo vaših amfibija, gospodine Diković i hrabrih vojnika...
To vam je načelnik generalštaba, general Diković. Bez vas, gospodine Dikoviću, ne smijem ni da mislim šta bi bilo.
Ja vidim da i neki u vladi nisu razumeli o čemu se radi, pa misle treba da prođe još jedan dan.
Pod jedan, ne širim paniku. Pod dva, što uopšte razmišljate da li ćemo baš na vas da je pustimo, i pod tri, Dikoviću, više nisi gospodin. Nešto me nerviraš i da razumeš ko je ovde glavni.
To će možda da znači, Dikoviću, da primenjujemo ratne mere, da vodu puštamo na jednu drugu stranu, o čemu ćemo kasnije nasamo da razgovaramo.
Si razumeo?
Dikoviću.
A onda tišina. Ćuti premijer, ćute svi. Kamera snima, gleda levo, gleda desno, nastavi da ne širi paniku, pa ugleda njih dvojicu što mu baš na živce idu.
Uzoviću i Petroviću.
I da nekog pohvalim.
Hoću da čestitam ministrima koji su ovo radili, uprkos bljutavim komentarima raznih u javnosti, posebno se zahvalim Gašiću, Stefanoviću, koji 3 noći nisu spavali.
Baš ko da su Obrenovčani, gde i sada ne mogu da zaspe, ali nećemo o toj beogradskoj opštini, jer i tamo bi pre mogao biti kriv onaj predsjednik opštine Čučković. On i onako nije iz naše partije, nego u RS, šta to beše, nego... Šta se to čuje? Nekome zvoni telefon.
Ajde, ugasite taj telefon, da više ne čujem nijedan telefon. Je li jasno to?
Šabac na sreću nije pao, ali su poplave mnogo naporne bile, a vrlo brzo su postavljene i nezgodna pitanja do danas bez odgovora. Poslednjeg dana maja pobedio je...
Predlog broj 4.
Kako u Srbiji nema cenzure? Ili rečima premijera Aleksandra Vučića.
Najpre oko slobode medija i cenzure u Srbiji.
Da vam iskreno kažem, to je iza mene. Kad se gasilo, gasilo se, kad se kažnjavalo, kažnjavalo se, ali to je bilo, sećate se, bilo je opravdanja, ali po zloglasnom zakonu o informisanju. A danas... Najjači samo ostaju... Zašto bi premijer cenzurisao medije?
U 6:30 su spustili sirene, a ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra.
Ko je to rekao? Ma ne, učinilo se da neko sugeriše da su u Obrenovcu načinjeni ozbiljni propusti, te da je zbog toga grad otišao pod vodu. Jeste li to u Blicu čitali? Zapita se premijer.
Blic je novina koja svakodnevno piše protiv vlade, koja svakodnevno piše protiv mene, to je nemačko-švajcarska novina.
Ma mrze me cela firma mene jednog, baš kao i taj OEPS.
Posebno kada se zvaničnik OEPS-a, kakav je Dunja Mijatović, to je žena koju inače veoma cenim, ne bih rekao da je nenaklonjena Srbiji.
A zapravo je... Sad mi je jasno, ali reči biram.
Utoliko sam više bio iznenađen informacijom koju ona pružila, koja je blago govoreći apsolutno netačno.
U EPS-u očigledno ne znaju da novinar Vremena i VIP bloger Blica uopšte nije postavio jedan tekst na internet sajt ovog drugog lista. Iako sam tvrdi da je upravo to učinio, OEPS ne shvata da to nije istina.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svoje stranici libreto postavio, ovaj tekst je nosio naslov ja AV, podnosim ostav.
To AV inicijali su imena srpskog premijera.
Ja sam htevši da to što više ljudi pogleda taj tekst stavio na svoj blog. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović tvrdi da je prosto ispario, te da mu niko nije objasnio zbog čega. Na trenutak mu je čak i premijer poverovao, pa ga uljudno savjetovao.
Ja pitam ljudi iz Blica, neka izađu, neka kažu da li je to istina ili nije.
A tu se zavetovali. Da potpuno suprotno novinarskim osobinama ne progovaraju. Baš kao da su i sami sa Todorovićem iščileli. Tada je počelo, bit će posle svašta, a i ovo što sledi razvuklo se na više nedelja intenzivnog bavljenja, a nije da i do danas izgubilo na aktuelnosti.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Ja gluplje obrazloženje da je nešto plagijat u svom životu nisam pročitao. Da su meni dali da napišem, da se trudim da napadnem Nebojšu, verujte mi, napao bih ga pametnije od onoga što su oni učinili.
Na pitanje da li će ministar policije podneti ostavku ako se ispostavi da mu je doktorat zaista sporan?
Ako ustanovimo da je plagijat, siguran sam da će gospodin Stefanović sam znati šta mu je činiti. Ali ja ne mislim da je plagijat. Najgluplje obrazloženje koje sam u životu pročitao. Danas sam Verbića pitao, jeste video Verbiću gluplje obrazloženje?
To vam je ministar prosvete Srđan Verbić.
I Verbić mi je rekao, moram da priznam da nisam.
A još je dodao.
Ja stvarno nisam video gluplje obrazloženje.
To je zapravo bilo toliko neprijatno da se autor ovih redova pokupio na odmor, pa vratio rubrici skoro 3 sedmice kasnije, baš na Vidovdan 28. juna. Tad pobedi...
Predlog broj 1.
Čvrsto smo verovali da Balkanom veći mangup od Darka Šarića nije gazio. Kad ono?
Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler.
A Dule Šarić?
I najveće ribe za mene su sitne.
Sa svi se plaše ime da mu izgovore. Ste videli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu.
Ma grešite, premijeru, nego nikada pre za njega čuli ni nismo. Prosto smo se preokupirali Duletom.
Svi se bre plaše i svi ćute da ljudi iz policije imaju kontakte, da ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njim. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića.
Koji je sad pa taj?
Udarite na ovog, udarite na onoga.
A oni neće, pa još kažu.
Nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze. Udarite na Kosmajca.
Premijer je ponovio da pojedini mediji vode hajku protiv njega.
Pošto neko izgleda slušao, jer sam ja svom sinu 2 dana pre nego što se pojavila ta priča rekao, sine, kakvu god veliku glupost da napraviš, tata mora da podnese ostavku, jer ja neću da ti budeš Marko Milošević, ja nisam Milošević.
A ne liči baš ni malo.
On je možda mnogo bolji od mene, to nisam. Neko je to čuo.
To da ne liče na Marka i Slobu.
Ni gospodin Stojković, ni gospodin policajac koji je bio sa gospodinom Stojkovićem nisu rekli ništa o mom sinu, jer ga nikad nisu ni videli. Neko više iz policije je to izmislio.
Šta da vam kažem, ako vam policija zatreba, dobro razmislite da li je treba pozvati. Koliko vidim, premijer ne bi.
Pa vi mislite tu atmosferu kreiram ja ili ko?
Možda bi se o tome moglo razmisliti. Bio ovo pregled gafova prve polovine 2014. godine, a sledeće nedelje koncentrisat ćemo se na drugu polovinu iste.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.